Arratsaldeon lagunok, ostegunero egiten dugu moduan gure soinu gelaren atea, bostetan zabaltzen dugu, eta bueno, ustaian gabiz ikasturte honen azkenengo programak izango ditugu, ustai bero honetan, gaurkoa da lehenengokoa, ustaiarena, baina ondino beste hiru egongo dire. Gaur, zoritxarrez, Xavier Monasterio ez dago gurekin, beste lan batzuk esan ditu, eta baina, bueno, programa egingo du, dena den, jakine. Eta gaurko programan, batez ere bi gai nagusi izango ditu. Bueno, azkenengo asteotan Bilbon izan direzen bi kontzertu iburuz, kontzertu ibaino, kontzertu hauetan egon direzen artista nagusi iburuz. Lehenengo goa izin zan Albert Lee, gitar jolearena, Inglaterrako gitar jole fine, naiz eta estatu batuetako Ameriketako musika batez be egin berak, eta bigarrena Dr. John, bigarren gaia. Bueno, alderantziz egingo dugu, gure lehenengo gaia Dr. John izango da eta gero Albert Lee. Dr. John, aste honetan egon da Bilbon, lehen da biziko Bilbon, egon zan Gasteizen inoiz jasaldien, baina ona Bilbora lehen da biziko etorri da, aste honetan pasaden astelenean izen zan, kontzertu ederra, Bilboko zera BBK-ko aretoan egin zauena, pianoaz aritu zan, bere irukoteagaz be, eta bueno, Dr. Johnen ibilbidea apur bat aztertuko dugu gure programaren lehenengoko zatia. Dr. John, bakizue, New Orleanseko piano jole, gitar jolea bebai, baina batez be piano jole eta kantari bikaina izan da azkenengo zei amarkadetan, iaia, ze nik uste dut berrogeita marreko amarkadan, azkenengo urteotan hori bai, azizan estudioetan, enredatzen, eta bueno, oso gaztea zanean, justu eskola bukatu amasea, amazazpi urtekan, urteka sartu zan estudioetan, eta gero ja, irurogeiko amarkadan, eta hortik aurrera gaur egun arte Dr. John izin da nolabait klasiko bat. Bueno, ekarri ditugu batez be gaurko gure programarako viniloak eta dire beraz Dr. Johnen bere sea ibilbidearen lehenengoko hiru hamarkadetan grabatutako gauzak. Susu Man izin zan hasieran grabatu zuen kantua garai hartan Dr. John agertzen zan eskenatokia mozorra ratuta eta budu parafernalia osoa antzestu egiten zauen eta hauxe da garai hartan 60ko hamarkadaren hasieran grabatu zuen kantua Susu Man. Here's I came, there I go, where I come from nobody knows. I got a bag trick, my command, I'm a Susu Man. I got a bag magic in both my hands, I'm a Susu Man. Ooh, ooh. When your problems get out of hand, maybe just write it to me, I'm a Susu Man. I change your dark hours of gloom to 100 years of sun that shines bright. I'll bring love and peace and happiness to every corner of your room. Then you can share this light with others. Peace, sisters and brothers. This is what we all should do. Oh, baby, nice. Keep a living now. Here's some good advice. See, can be married. Never, ever can travel. I got a bag of magic. Put my hands on a Susu Man. Let's have a
tale.
Bueno, Dr. Johnen gure monografiko txiki hori hasi gara. Bueno, esan behar duguna da, pasaden astelenean kontzertu horretan Bilbok Dr. Johnek egin zauena, eta esate baterako entzun duguna, orain 50 urte iaia garatakoa, ba, antzekoa dela. Dr. Johnek ez dau ezer aldatu, eta bera ailegatu zenetik gutxi gora bera gauza berbera egiten dau, eta bueno, azken finean berak egin zabena izan be jaso emondakoa New Orleanseko zera musika, jazz eta rhythm and bluesarekin lotuta, eta kontu zaharra da, 19. mendean garatu zan, eta gero 20. mendean batez be hasieran, ba, jazz eta piano joleak, eta bueno, ba, putetxetan egiten zan musika, Jerry Roll Morton eta Louis Armstrong eta abarrekoek eurek ezarri zuten eredu bat, oso eraginkorra izan dan eredua, esan alduguna da gaur egungo herri musikaren zati haundi bet hortik datorrela, eta bueno, Dr. John lerro horretatik dabil musika itzen. Bere lehenengoko grabazioa entzun dugu, baina apur bat gerotxoago, 65 edo hortik izin zan, geratu zauenean Gris izeneko LP-a gara hartan. Bueno, guk ekarri dugu LP hori, Gris izenekoa. Dr. Johnek hartu zuen goitizen hori, doktor hori ez da sendagilea zentsu ortodoxo batien, musikariek New Orleansen sarritan hartzen zuen doktor zera goitizena edo, eta eurek oso lotuta ziren bueno, budu tradizioarekin eta astiekin eta abarreko gauzekaz, eta bueno, Dr. Johnek hortik be abiatu zan musika egiten. Bueno, entzungo dugu kantu bat disko honi izena moten zion kantua. Grabazio honetan egon zan inguratuta musikari handiekin, Harold Batiste eta Al Frazier eta John Bodro eta abarrekoak eurek ziren New Orleanseko estudioetako musikariak, bai jazz, bai blues tradizioetan egindakoak, eta eurekaz grabatu egin zuen kantu hori, Gris Gumbo Jaja izenekoa.
They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Then we tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the Greasy Man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got
Green
now. If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jam in your breakfast. Try a little bit of here now. Call me Dr. John, known as a night tripper, a satchel of gris in my hand. then it tripping up back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a Gree Gree man. Sell it. Wall water if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my sacred sand. Left a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust, we need a light powder, ball fixed powder, no to be not the palm of your hand. Devil, she's strange, old as same. Put her on a woman's feet and see if she don't know that one and bury her from home. Oh, no, no, no. No, 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 no. Yeah, no, no, no. Won't get her, no, no, no. Won't get her, no, no, no. Won't get her, no, no, no. No, 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 no. Gree, gree, gumbo, yeah, yeah. Hey, now, boy.
Bueno, hau bai dala Dr. Johnen saltza, ezta. Dr. Johnen musikan badago atzetik, hor badago eta esan dugu moduan profesorren zera erentzia hori, profesor Longeari izan piano jole bat, baina egon ziren asko eta profesor Goitizen abe sarritan aukeratzen zute. Profesor Longhair izin zan bizi zan luzaro, beraz izin zan lotura bat belaunaldi berriarekin, eta Dr. John naiz eta zuria izan eta ez baltza aurreko profesor guztiak izan ziren moduan ba, tradizio horretatik jo zuen momentu hartan, eta hortik aurrera ba beti bigida horti musika egiten. Bueno, ba, orain entzungo dugu kantu bat, 73ko LP batean, grabatu, kaleratu egin zan kantu hori, Dr. Johnena, In the Right Place, leku egokian, izeneko LP honetan egon zan kantu bet, eta kantu hori nolabait bihurtu da Dr. Johnen ikurra, eta lehenengoko astelenean, Bilboko kontzertu horretan Dr. Johnet egin zuen kantu hori, bizean, azkenengo, kontzertuaren azkenengo kantua izin zen. Gero, guk entzungo duguna izingo da estudiokoa, nahiko laburre bi minutu, hiru minuture ez da llegatzen bez, baina zuzenean lehengo egunean ba, 7-8 minutuko bersioa egin zuen, piano gaz improvisazioa luzea, eta bar. Kantua, Such a Night.
Such a night. You're such a night. Confusion under the moonlight. Such a night. Such a night.
Jonen musika, esan dugun moduan, New Orleanseko tradizioetan oso ba, lotuta oso sustraiak bertan ditu eta grabatu egin zuen 1974an, 1974an grabatu zuen disko eder bat, Gumbo izenekoa, nun kantu guztiak izin ziren edo kantu zaharrak edo tradizio horretakoak, batzuk herrikantuak be. Hor egon zan Tipitina izeneko kantua. Pasaden astelenean kontzertu Bilboko kontzertu honetan be Tipitina zelanez egin zuen. Nik uste Dr. Johnek ia beti egiten dau Roy Birden Tipitina izeneko kantua eta Roy Bird benetazko izena da, baina guztiok ezagutzen dugu musikari hori, ezagutu egin dugu musikari hori, lehen aipatu dugu gure programa honetan, Profesor Longhair goitizenekin, Profesor Ule Luzea, tipo zaharra zan, Dr. Johnek ezagutu zauenean, gero, hil zan, 80ko markadaren hasieran, 80 urte pasaute zituen Profesor Longhairrek, eta Tipitina izin zan, kantu bat berak, 40 urte gutxienez harinago konposatu egin zuena.
Tipitina, tra-la-la-la, Tipitina.
Oso disko polite da, Gumbo izenekoa, Dr. Johnek egin zauena diskonetan izin zan, omenaldi bat, bere jaio idire, New Orleans izin zan nolabait alfa eta omega jazz munduan eta blues munduan eta rock and rollean bebai, geroago, eta disko honetan Dr. Johnek aukeratu egin zituen kantuak, zean New Orleans irikuak izin ziren oso kantu esanguratsuak kasu gehienetan. Bueno, entzun dugu tipitzina, Profesor Longerrena, eta orain beste bat James Sugarboy Trotforek egin zuen kantu hori, Aiko Aiko izenekoa, baina guk ezagutu egin dugu kantua Dixie Cups nesken zera taldearen eskutik batez be, baina Dr. Johnek egin zuen, Aiko Aiko.
Oh,
Bueno, ba, entzun dugu LP honetan kantuak bateratuak agertzen ziren, vinilo honetan kantuak kantuen artean ez egoen utzunik, baina guk aiko bakarrik entzun egin dugu. Bueno, lehen esan dudan moduan jarrituko dugu, Dr. Johnekin, baina tartekatu egingo ditugu kanturen bat eta ailegatu da momentu hori. Howlin' Wolf, beste monstruo bat, ez Dr. John musikari ondia da, eta Howlin' Wolf orain entzungo duguna, hau da, apartekoa. Howlin' Wolf modukoak mende batean agertzen dire, tradizio batean pare bat iru, agien, blues munduan Robert Johnsonen bat, edo Charlie Patton egon ziren, eta gero Howlin' Wolf, eta gehiagorik ez dago, eta beste Howlin' Wolf gainera ez da inoiz izingo hori dudarik gabe. Howlin' Wolfen ibilbidean egon ziren grabazio arraro batzuk, eta hau agian da arraroena. Eginda dago, bueno, Howlin' Wolfen historio osoa programa honetan monografiko luze bat egin gendun eta azaldu gendun zelan mutilonek grabatu zuen lehen da bizikoz ja nahiko heldua zanean, bera musika egiten ibili izan praktikoki umea zanetik, baina 40 urte pasaute grabatu zuen lehen da bizikoz eta gehienak egin ziren beranduago 60 urteko gizona zanean eta azkenengo hamarkadan hil baino. Howlin' Wolfek egin zituen bere grabazio gehienak batzuk esan disketxean, Memphisen bertan, baina gehienak izin ziren Chess anaien disketxerako. Chess disketxeak bazuen beste azpi sigilu bete kadet izenekoa non nula baite jazeko zera musikariek grabatzen zuten eta olako gauzak bitxiek Chess disketxean batez be blues tradizioan rock and rolla bebai baina blues tradizioan egindako gauzak ataratzen ziren eta gero kadet izeneko azpi disketxe hori atara zuten gauza bitxiak grabatzeko. Howlin' Wolfen grabazio gehienak Chessen dauz, baina kadeten be egin zuen bat. Eta ontxe, aste bat, pare bat, aste berreskuratu egin dute, Estatu Batuetan ber argitaratu egin da, zedez lehen da bizikoz, hau vinilos kaleratu zan, 60-ko hamarkadan, ez parkatu, 68-an, 60-ko hamarkadan, baina orain esan dugun moduan eta lengo aldiz zera digitalizatu egin da eta CD batean kaleratu egin dute. Diskoaren LP-aren azala oso bitxia zan, zurie, The Beatles disko zuria urte honetakoa izin zan bebai eta segurazki hortik atara zuten ideia, zurie, eta gero baltzez agertu zan diskoaren tituloa. Eta diskoaren tituloa oso luzea izin zan, entzun ze titulo luzea, agian titulorik izena eta izenik eta luzeena egondana nik behintzat dakidanez disko batean. Hauze da. This is Howlin' Wolf's new album. He doesn't like it. He didn't like his electric guitar at first either. Hau izin zan diskoaren izena. Hauze Howlin' Wolfen disko barria da. Berari ez jako gustetan. Baina berari ez itzaion ere gustatzen gitarra elektrikoa lehenenga lenda biziko erabili zauenean. Hori izin zan diskoaren izena, eta bueno, ba, Howlin' Wolfen lagunak, Herbert Haber Samlin gitarjolea izan ezik, guztiak izin ziren esoikoak. Jazz mundutik zetorren jendea, batez be, eta bueno, entzungo dugu kantu klasikoa, disko honetan kantuak izin ziren, bere repertoriokoak, ba, Spoonful, Moaning at Midnight, The Red Rooster eta barrekoak, eta bebai, jakine, Smokestack Lightning. Entzungo dugu versio luze bat eta esan dugu moduan hasieran disko hori berari ez zitzaion gustatzen, baina kaleratu egin zuen Howlin' Wolfek.
Yeah, smokestack.
Bueno, esan dugun moduan, Dr. Johnen disko bitxia izin zan hau. This is Howling Wolf's new album, he doesn't like it, he didn't like his guitar electric at first either. Bueno, ba, kontu psikodelikoa pitxin bat, jakina ez da diskorik onena, Howling Wolfena, hau da bitxikeria bat, diskoren anena ez da, da txarrena. Dudarik gabe gainera, eta Howling Wolfek bazekien, eta horrezegatik jarri zion disko honi izena, ezait gustatzen disko hau, baina hori eta guztiz, bueno, hori izin zan garaiko kontua, 78an, West Coast mendebaleko, kostaldeko sonoridade psikodelikoa, Grateful Dead, eta Quicksilver Messenger Service, eta barreko taldeak ibiltzen ziren, eta bueno, ba, nahi zuten Howling Wolf blues sakonei olako kutsu bat emon, eta bueno, ba, izin zan bitxikeria bat, disko ekarriko dugu beste egon batean, entzuteko beste kanturen bat, baina bueno, guk beti maite eingo dugu Howling Wolf bestea. Bueno, ba, Dr. Johnekin jarraituko dugu. Hau da beste LP bat, 70ko hamarkadakoa, 74koa berriro, hamarkada honetan 70ekoan, 4-5 urteotan dozena erdie LP grabatu egin zituen Dr. Johnek eta honenetarikoak gainera. Bueno, let's make a better well, egin dezagun mundu hobeagoa izin zan kantua, berak geratu zauen kantua, Ben E. King kantu bat eta bere bertsioa disko honetan zegoen. Bueno, 75ean urrengoko urtean grabatu egin zuen Dr. Johnek Hollywood by Thy Name LP bitxie Bueno, nolabait urrundu egin zan pitxin bat New Orleansko tradiziotik eta kantu batzuk Bob Ezrin, Franzaparekin ibilitako produktorea izin zan Dr. Johnen laguntzailea disko honetarako, eta bueno, rock and roll eta soul tradiziotara urbindu zan pitxin bat, Smokey Robinsonen kantu bat, bebai Otis Blackwellena, eta The Beatlesen kantu bat be, aukeratu zuen disko honetan. Entzuko dugu ba Lennon eta McCartneyren Yesterday, atzo izaneko kantu famatua, Dr. Johnek zelan grabatu egin zauen 1975.
Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not a helper man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yeah. The day, yeah, and suddenly, yeah. I don't know. She wouldn't say. And I said something in the phone. Not long. Myself a hideaway. Oh, we'll be right back.
Bueno, ba, bertsio bitxia, Dr. Johnnyk grabatu zauena The Beatlesen Yesterday kantuarekin. Bueno, 80ko hamarkadan gaude orain, vinilo pare bat ere, ba, ekarri du hamarkada honetatik, eta bueno, urrengokoa zuzenekoa da. Aurreko kantua be, zuzenen grabatutakoa zan. Satzenait, lehen kantua entzun dugu, emonzion kantu honek izena LP bati Londresen zuzenean grabatu zauen disko bati. 83an izin zan kontzertua eta, bueno, ba, taldeagaz egindako kontzertu bat izin zan. Nik hamarkada honetan Londresen be Dr. John ikusi nuen, baina beste kontzertu batean, Min Fiddler aretoan izin zan kontzertu hori eta berak bakarrik pianoaz aritu zan. Taldegaz, grabatu egin zuen, 1983an, azaroaren 4an esan dugun moduan, The Albany Empire antzokian, Londresen, disko hau, eta bertan egon ziren, bueno, bere errepertorioko, bere kantuteiko kanturik eta besturik eta ezagunenak, ez da, zate baterako Tipitzina, Satzenait, biak entzutitugu aurretik, eta Junko Partner, New Orleanseko beste kantu famatuet, eta, bueno, ba, orain entzungo dugu, baina zuzenean, grabatu zauen moduan, Dr. Johnnyk.
Till I'm through, I'll be the saving time.
Bueno, hause da Junko Partner kantu hori, New Orleanseko kantu famatua, eta Dr. Johnek grabatu zuen estudioan Gumbo diskorako 74an, eta geroago agertu zan berriro zuzenezko disko honetan. Egia esan, Junko Partner ba izan da beti Dr. Johnen repertorioan kantu ohikoa, eta kontzertu guztietan ia beti egiten dauen kantua. Bueno, ba, ia ordu bete egin dugu Dr. Johnekin, eta azkenengo kantu bat entzungo dugu, azkenengo bat, borobiltzeko pitxin bak Dr. Johnen zera omenalditxo hau. Esan dugun moduan, pasaden astelenean, orain lau egun bakarrik Bilbon izan gendun Dr. John kontzertu ederra emon zigun, gizona ez da gaztea orain, baina mantendu egiten dau bere joera pianogaz, bere abotza ia aldatu barik. Oso gaztea zanean, 20 urte baino gitxiago zituenean, eta ja bere abotza, agure baten abotza emoten zauen zala, abotz hori zean esan, baina ba oso gordine den abotza. Eta bueno, bere ibilbidean normalean piano jolea eta kantari izen da, gitarra behotzen dago ederki, baina grabatu egin zituen laurogeiko hamarkadan pare bat LP, eta oso goraipatuak gainera izin ziren, Dr. John Plays MacRavenak eta The Brightest Smile in Town, biak New York irian grabatutakoak, eta kasu honetan izin ziren instrumentalak eta bakarrik pianogaz egindakoa, piano akustikogaz egin zituen bi LP. Eta bueno, ba, esan dudan moduan, nik Londresen behin ikusi nuen zuzenean The Mean Fiddler aretoan, eta bera bakarri aritu zan kontzertu hartan, kantatu barik eta piano jos bakarrik. Bueno, ba, Dr. John Plays MacRavenak LP honetatik, hau laurogeita batean registratu egin zan New York irian, eta disko honetatik aukeratu du Honey Dripper, hauze izin zan Joe Liggins saksu jolearen kantua, oso kantu ezaguna, Rhythm and Blues hamarkadan, 80ean, eta Dr. Johnek sarritan egin dau kantu hori taldeagaz, zuzenean bebai ohiko kantua izin da, eta aukeratu egin zuen bebai LP honetarakoa, baina akustikoki eta pianogaz bakarrik egiteko. Thank you. Bueno, ba, lehenengoko ordu honetan, Dr. John izan du gure programan, Dr. John piano jolea eta abeslaria, eta New Orleanseko musikarekin aritu gara gaurko programa honetan. Orain beste kantu bat solte aukeratu du eta gero bigarren zatian batez be Albert Lee gitarjolearekin ibiliko gara. Orain aste pare bat edo be Bilbon izan genuen musikaria kontzertu batean eta ekarri ditugu vinilo batzuk Albert Leeren ibilbidekoak eta gero entzungo ditugu. Baina hori baino arinago The Persuasions laukotea ekarri du. Badakizue New Yorkeko laukote bat, laukote honetan abotzak besterik ez dago. Inoiz ez dute eurek erabili musika tresnarik abotza izan ezik. Eta The Persuasions taldea ibili dire ba, urte pilo bat, nik esango nuke ja bosgarren hamarkadan daude, pare bat gutxienez taldekideak berdinak dire, gero beste biek aldatu egin dire. The Persuasions taldearen A Cappella Soul izeneko bilduma, Ronder Disketxeak kaleratu egin zan, orain urte batzuk, Perfect Ten Series batean, eta hemen hamar kantu egon ziren. Entzungo dugun kantua, bueno, hau izin zan, kantu bet Everly Brothers bikoteak egiten zauena, lehen ontxe aipatu dugu Albert Lee gure programan gaurko bigarren zati honetan gure ardatza izango den musikaria eta Albert Lee ibili izan bebai Everly Brothersekin, Everly Brothers bikotea oso musikari onak izin ziren, bat ondino bizirik dago, bestea hil zan, eta eurek sarritan lotzen dugu rock and roll zeragaz, ibili ziren rock and roll munduan, bikote moduan kantuak egiten, Bye Bye Love estilokoak, baina euren errepertorio asko zaberatzagoa da hori baino. Eurek nolabait Irlanda eta Eskoziatik joandako baladak estatu batuetara ezagutzen zituen oso ondo be, euren familiako kontua zan eta grabatu egin zituzten sarritan olako kantuak eta country munduan ibilitakoak, beraz Everly Brothers errepertorio asko zabalagoa da, oso ezaguna dena, baino zati bat bakarrik ezagutzen da asko, baina bada osko zagilao. Bueno, orain entzungo dugun kantua The Persuasions laukotearen eskutik baino abotzetatik esango genuke izin zan All I Have To Do Is Dream Everly Brothers bikoteak egiten zuen kantua. Pom 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 dream 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 when I feel blue in the night when I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream, 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 dream. When I need you in my arms, when I need you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream. I can make you mine, I can kiss your lips so wide, anytime, I want a night or day, yeah. The only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. Oh, I need you so, that I could cry, I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream. Oh, I can make you mine, taste your lips so wine, anytime, I want another day. The only trouble is, I can say, gee, gee, I'm dreaming my life. Oh, so, yeah, baby, that I could cry, I love you so, darling, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream. Let me say it again. I can make you mine, I can taste your lips of wine, anytime I want another day, I'm on a trail, I'm a
I could cry. I love you so, baby, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, I dream, I dream, 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 I dream, I dream, I dream, 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 I dream. I dream, I dream, 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 I just dream, I dream, I dream, dream, dream,
dream,
dream,
dream,
dream,
dream,
dream,
dream,
dream, dream,
dream,
dream, dream,
dream,
dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream,
dream, dream, dream, dream, dream,
dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream,
dream, dream about you.
I dream, I dream, dream,
I just dream about you. I dream about you. I dream about you. And I tell you, little girl, I dream about you. I dream about you. I dream about you.
I dream, I dream, I dream, 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 I dream, I dream, I dream, dream, dream.
Bueno, ba, hauxe da, All I Have to Do is Dream, kantu bet, Bryantena eta Everly Brothers bikoteak grabatu zuen kantua. Bueno, Albert Lee izan genuen lehengo egunen, ba, orain aste eta erdi, pare bat aste, Bilbon bebai kontzertu eder batean, etorri izan Albert Lee, momentu honetan Albert Lee bi taldetan dabil. Alde batetik Bill Wymanekin, Bill Wyman bakizue, basu jolea, hainbeste urte The Rolling Stones taldean ibilitakoa, ba, nekatuta zegoen The Rolling Stonesekin ibiltzearekin, eta oin amarka eta erdi pare bat amarka da joan zan talde horretatik, eta sortu zauen Kings, Rhythm Kings izeneko taldea, eta eurekazi ibilten da, beste ritmo batean, bera gustoko dauen musika egiten zuzenean, ez da, Rhythm Blues eta blues estilokoa, eta Albert Lee badago talde horretan. Eta gainera, orain, hilabete batzuk, iragarri zan Bilbora etorriko zala, Bill Wymanen Rhythm Kings taldearekin, azkenean hori esan bu, zera gauzatu, baina Albert Lee badago beste talde batean, eta eureka egon zan Bilbon, eta da Hogan's Heroes. Paul Hogan, pedal steel gitar jolea, bada talde horren burua, eta horrela agertzen dire, Albert Lee eta Hogan's Heroes. Izan gendun boskotea, guztiak Inglaterrako musikariak, nagusiak, 60 urtetik gora, guztiek, eta eurek egiten duten errepertorio osoa, kasu honetan, entzun genuena, oso amerikanoa. Albert Lee egonda country musikariekin, baita blues musikariekin, beraz bi munduetatik hartu zituen kantuak, eta esoiko gauza batzuk bebai, esate baterako Everly Brothers bikoteren kantu bat be egin zuen, gogoratu zeurekaz ibilitakoa zan estatu batuetan, eta orain entzungo dugun kantua be egin zuen Bilboko kontzertu horretan. Bi, zera, LP etan, Emilu Harrisekin ibi izan. Albert Lee izin zan estatu batuetan garai hartan, irurogeita marreko amarkadaren bukaeran, eta izin zan Emilu Harrisen gitar jolea, bitxia da, ze hemen disko hauetan Hank DeVito, Ricky Skaggs, eta bueno, ba, country munduko musikariekin Rodney Crowell bebai, ibi izan Emilu Harris, baina taldearen gitarjolea Inglaterrakoa zan, Albert Lee izenekoa. Luxury Liner izin zan Emilu Harrisen LPA, eta bertan zegoen Grand Parsons kantua, Grand Parsons hilda zegoen, baina bera izin zan Emilu Harrisen bikote, bizimoduko bikotea, baita musikari modukoa, eta aukeratu egin zuen Luxury Liner kantu hori bere Emilu Harrisen lehenengoko LPari izena emoteko, eta bertan zegoen Albert Lee gitarjole.
Everybody ought to know what's on my mind.
Bueno, Emilio Harrisen taldean, The Hot Band, goitizeneko talde honetan, gero musikariak joan dire aldatzen, baina Albert Lee, eta amaseian, amazazpian, amazortzian, izin zan, gitar jole bakarlaria, talde honetan entzun dugu moduan, beti pedal steel gitar ere egon zan, Hank DeVito, Rodney Crowell gitar jolea bebai, piano jolea, basu jolea, bateria, zeikote bat izin zan The Hot Band, eta Albert Lee laguntzailea Emilio Harrisena, denengoko garai honetan. 1978an grabatu egin zan Quarter Moon in a 10-cent sound, town izeneko LPA, eta bertan zegoen Delbert McClintonen kantu bat, olako honkitonk estiloko kantua, Two More Bottles of Wine, esaten dau kantu honetan gauerdikoa da, baina ondino beste botella pare bi ardo ba daudela. Albert Lee-ren, Albert Lee gitar jolearen grabazioa gabi zentzuten bigarren ordu honetan, baina tartekatuko du orain kantu bat beste erabatekoa. Peti grabatu egin zuen Petik zuzenean, orain 3-4 urte Bonberenean egin zuen grabaketa bat, grabaketa ederra, 18 kantu guztire, eta hor bere kantuen egon ziren, baina bebai bertsio batzuk, eta hauetariko bat arinago grabatu ez hauena. Esate baterako izan fedea nigan. Kantu hau, guk ezagutu du programa honetan sarritan, John Hyatten eskutik, John Hyattek komposatu egin zuen kantu hori laurogeita hamarreko hamarkadan, Have a Little Faith on Me izenekoa, kantu esanguratsue, agian ezagunena John Hyatten kantutegian, eta Petik egokitu egin zuen bere errepertoriorakoa ere bai. San Fedea Nigan Peti grabatu egin zuen John Hyatten Have a Little Faith izeneko kantu famatu hori. Bueno, ba, voltatuko gara Albert Lee gure lagunaz, lehen ibili gara Emilu Harrisen diskoekin, enbera izin zan Emilu Harrisen kitarjolea, iruroetko amasea, amazazpia, amazortzian, eta urte hauetan be grabatu egin zan, grabatu egin zuen Albert Lee Haydn izeneko, izkutatuz izeneko, LPA, Estatu Batuetan grabatu egin zuen bertako musikariekin, Brian Acher produktorea, Brian Acher baby izan Emilu Harrisen taldean eta garai honetakoa da, 1979an kaleratu egin zan LPA hau eta bertan zegoen kantu hori, diskoari izena emoten zion kantua, Haydn.
Does our love grow? I ask you all the love we never show one another, all the feelings that we hold back and don't let go. Tell me, where did they go? Each of us have friends, love them, So before the music ends, why don't you tell me so? That feeling coming carry us on down the road. Are you ready to go? See so many people falling to the ground, looking like their hearts would break. There's an answer in the poet's song. Just hope I never call upon to explain why me. Sometimes had I hoped so well, and we lose it. No one could ever tell if we had a dream of all the freedom. As far as we
Ba, berreskuratuko dugu kantu bat entzuteko, Four Men and a Dog, boskote bat, irlandarra, ipar irlandakoa, ulstarrekoa, eurek grabatu egin zuten CD bitxie, oso CD polita, larogeita, amaikan izin zan hori, Barking Mad izenekoa, gero jarretu egin zuten, beste dozena erdie CD gutxienez grabatu egin zuten, baina azkenean bihurtu zan nahiko talde arrunta nola baite, baina lehenengoko CDa, ondino zera formazioa egon zan aldaketaren bat taldearen zerean eta Mick Daly kantaria joan zan gero taldetik eta hortik aurrera taldea bajatu egin zan dudarik gabe, baina lehenengoko CDa oso politiz izan eta bertan zegoen zera rock and roll baten berzioa Larry Williamsek egin zuen Sorfat Funny kantue berro eta marreko amarkadan. Eta Four Men and a Dog Irlandan versioneatu egin zuten kantu hori.
Well, at a honky-tonk party just the other night,
Bueno, jarraituko dugu Albert Lirekin, gitarjole horrekin, bera egon zan Bilbon, orain aste pare bat kontzertu batean, eta Albert Lee, bueno, bera protagonista izinda be, bere grabazioak batxutan izin dire bere izenpean egindakoak, baina batez ere ibili da musikari, kantari, haundien zera laguntzailea lan hori egiten. Eta Eric Claptonekin ibili izan hiru laurte. Eta nik esango nuke hiru Claptonek bakarlari moduan behintzat izan dauen talderik eta onenean. Talde horretan egon zan beste musikaria handi bet, Chris Staton, teklatu jolea, Albert Lee piano, gitar jolea, biok batera egon ziren Claptonekin hiru lau LP-etan, eta hoetariko bat aukeratu dugu orain, Another Ticket izeneko LP honetan, bertan zegoen Blow Wind Blow. Izeneko blusa Muddy Watersek egin zauena eta Eric Claptonek aukeratu zauena disko honetarako. Esan dugun moduan hemen gitarjole bakarlaria Clapton da, baina bere alboan dagoena eta ez txarragoa esango nukenik Albert Lee. Bueno, esan dugun moduan, Albert Lee, Eric Claptonekin ibili izan eta 80an, 1980an, Eric Claptonek grabatu egin zuen LP bikoitza zuzenean Tokion, Budokan izeneko aretoan, abenduan, bueno, 1979an grabatu zen abenduan, baina LPA, LP bikoitza urrengo urtean kaleratu egin zen. Eta, bueno, bertan zegoen Albert Lee, esan dugun moduan, Claptonen taldea, ederra izan zen, Jerry Spinetti, bateria jolea, Chris Stainton, teklatu jolea, Dave Markey, basu jolea, eta Albert Lee, gitar jolea eta abotzekaz be ibilten zan talde honetan. Eta bueno, bertan zegoen Claptonen repertoriokoak izin ziren J.J. Cale kantu batzuk, esate baterako After Midnight izin zan bat, eta Cocaine beste bat, orain entzungo duguna, Cocaine. Bueno, Claptonekin zuzenean entzun dugu Albert Lee bigarren gitarra talde honetan. Lehen azaldu dugu Albert Lee orain bitaldeka zibilten da, alde batetik Albert Lee eta Hogan's Heroes izeneko taldean, pasaden orain bihazte Bilbon egon zirenak, baina era berean aritzen da gaur Bill Wymansen Rhythm Kings taldea. Orain urte batzuk sortu zan lan hori, ja ibili dire 10 urte edo 2001 uste du sortu zan talde hori Bill Wymanek gure zauen Rolling Stones taldea itzite jarraitzea musika mundu honetan beste ritmo lasai batean eta Rhythm Kings taldea sortu egin zuen musikari handiekin, Georgie Fame, teklatu jolea, Gary Brooker eta bueno, Albert Lee gomidatu egin zuen eta hortik aurrera ibili da eurekaz. Bill Wymans Rhythm Kings grabatu zuten live zuzenean zede bat, orain urte batzuk eta bertan zegoen Chuck Berryren kantu ezaguna, 1974 egin zuen kantu hori Chuck Berryk You Never Can Tell.
Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler radio was crammed with TV dinners and ginger ale. Now when Pierre found work, the little money kind of worked out well. Say lovey, say the old folks, go to show you never can tell. They let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. And when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say lovey, say the old folk, go to show you never can tell. Jimmy was a cherry red 53. They took it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was the album we hear was wedded to the lovely mademoiselle. Say lovey, say the old folk, go to show you never can tell.
show you never can tell. Say love me, say the old folks, go to show you never can tell. Say love me, say the old folks, go to show you never can tell.
Bueno, ba, denbora itzi geroten zaigu gaurko programa honetan. Albert Lee gitarjolea zibigara bigarren ordu honetan, baina ondino beste kantotxu bat entzuteko denborea badu. Larogeita iruan Claptonekin berriro grabatu egin zuen LP bat, Albert Lee, Albert Lee laguntzailea, disko honetan gainera zera Claptonen laguntzaileak gitarrei begire izin ziren handiak biek, ze alde batetik Albert Lee izin zan, baina Ray Cooder ere bai, lenda biziko Claptonekin, eta berriro esan errepikatu horrelakorik, Ray Cooderrek nik uste dute diru falta zebilen, eta horrezagatik segurezki onartu zauen garai hartan Claptonen laguntzailea izatea. Eta bueno, ba, disko honetan Claptonen kantuak izin ziren gehienak kantu barriak, baina berzio pare bat egon ziren, Sleepy John Eastesen blues bat, eta Johnny Otisen berro eta marreko rhythm and blues estiloko jaife kantu bet, Crazy Country Hop izenekoa, hau da entzungo duguna, esan dugu moduan Albert Lee laguntzailea berriro ere Eric Claptonekin. Beste kantu bat entzuteko, ondino badugu denbora, 5 minututxu edo, geratzen dire gure soinu gela honetan gaur, eta berreskuratuko dugu, esan nahi dut berreskuratu, ze orain pare bat aste edo hiru entzun genuen kantu hau, eta gero be diskonetatik beste kantu batzuk, Paul Simonen disko barria. So Beautiful or So What izenekoa, disko oso goraipatua, Elvis Costellok berak idatzen ditu, berak ez du jotzen, disko honetan, baina liburuzka honetan hitz batzuk idatzi dau, eta arrazoia du esaten dauenean Paul Simonen disko ederraren aurrean gaudela. Paul Simon izan zituen disko haundiak Garfunkelekin, hasieran irrogeiko amarkadan, irrogeita amarrekoan, gero bere kabuz, Graceland izin zan, bebai mundu mailako zera disko oso arrakastatxua Afrikako musikariekin egindakoa, eta favore haundia egin zauen, egin zion Afrikako musikari Paul Simonek, disko honen ondorioz Afrikako musika gero eta ezagunagoa eginda gure artean Europan, eta gero egon dire beste disko batzuk, batez be azkenengo 15 urteotan edo Paul Simonen disko flojotxuak, aurrekoa batez ere ba kantuen aldetik kantu barriak izin ziren Paul Simonen kantuak, baina falta zitzaien kantuei Paul Simonek zauena, eta zorionez berreskuratu egin da hori, eta disko barria So Beautiful or So What aurreko zera urrezko garaiko diskoak bezain ona gauzatu egin dau Paul Simonek. Entzungo dugu kantu bat, disko honi hasiera emoten dion kantua, Getting Ready for Christmas Day, Gabon egunarako prestatzen izeneko kantua, oso kantu bitxia. Irakurketa politikoa be egiten dago Paul Simonen kantu honetan, eta sample batzuk erabiltzen ditu berak, berrogeiko hamarkadan, pasaden mendearen berrogeiko hamarkadan, gospel kantarie baino abade bat, olako, osea, predikadore batek emondako sermoi batean, New Yorkeko eleisa baten, eta hortik sample batzuk atara egin ditu Paul Simonek, eta kantuaren izena bera be hortik dator, baina beste aldetik kantu berria dugu Paul Simonena, Getting Ready for Christmas Day.
for crystal dishes. Reason and
if I could tell my mom and dad that the things we never had never matter, we were always okay.
Bueno, ba, hau zizin da dana, bi ordu egon gara zueka, soinugela honetan ostegunero egiten dugun moduan, bostetatik zazpietara, eta, bueno, gaurko programan batez ere, Dr. John eta Albert Lee musikariei buruz ibili gara, datorren astera arte, agur!
Your engine and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living off all Virginia 914 1009. Tell the folks back home, this is the promise.